Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Dis de dimineață cu Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, o nouă comisie capătă formă în Parlamentul României. Este vorba despre cea solicitată de premierul Adrian Năstase să analizeze aspectele politice, economice și de mediu de la Roșia Montană. Vom reveni cu detalii pe parcursul emisiunii. Copiii cu vârstă de până la un an vor primi gratuit medicamentele prescrise fără plafonare valorică și cantitativă, a decis plenul Camerei Deputaților. Când anume, nu îndrăznim să precizăm. Bolnavii maturi, încrezători în protecția socială concretizată prin medicamente gratuite sau compensate, continuă să alerge în căutarea lor de la o farmacie la alta. Motivul? Nu mai sunt bani. Este însă marți, iar marțea avem dreptul la trei vești proaste. Din păcate, foarte rar este greu să găsești asemenea vești, dar ca de obicei, începem emisiunea cu speranță și cu primele știri ale emisiunii, redactate și prezentate în continuare de colega mea Ingrid Șușu. Bună dimineața, Ingrid!
Bună dimineața! Secretarul de stat american Colin Powell susține că există informații că autoritățile irakiene intenționează să folosească arme chimice împotriva irakienilor musulmani șiiți din sudul Irakului și să învinovățească de acest fapt după aceea forțele coaliției conduse de Statele Unite. Powell a declarat că Saddam Hussein este în stare de un asemenea gest dacă el crede că îi servește interesele. Conform oficialităților americane, primul ministru britanic Tony Blair urmează să se întâlnească în cursul acestei săptămâni, mai precis joi, la Camp David, cu președintele Statelor Unite George W. Bush, pentru a analiza situația din Irak. Blair a afirmat în Parlamentul de la Londra că obiectivul vital al forțelor aliate americano-britanice este de a ajunge cât mai repede în Bagdad. Premierul britanic a mai afirmat că foarte curând se vor angaja lupte și aici între forțele coaliției și unitățile Gărzii Republicane Irakiene. Forțele aliate americano-britanice se află la aproximativ 100 de kilometri de Bagdad, potrivit oficialilor americani. Televiziunea irachiană a prezentat imaginile a doi ofițeri americani capturați după ce elicopterul Apache în care se aflau a fost doborât ieri în cadrul unui atac asupra forțelor Gărzii Republicane Irakiene. Statele Unite au confirmat dispariția unui elicopter. Vicepremierul irachian Tarzik Aziz a declarat reporterilor în Bagdad că Saddam Hussein deține controlul total asupra Irakului și armatei. Președintele irachian a apărut pe micul ecran de două ori în cursul zilei de ieri. Saddam Hussein le-a cerut irachienilor să continue lupta, afirmând că în cele din urmă îi vor învinge pe invadatori. Nu se știe când au fost realizate înregistrările care îl prezintă pe Saddam Hussein. Oficialitățile de la Washington susțin că există dovezi conform cărora firme rusești ar fi încălcat embargoul ONU livrând echipament militar Irakului. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a precizat că e vorba, printre altele, de ochelari special pentru timp de noapte, proiectile antitank teleghidate și echipament de radiobruiaj. Fără a face alte precizări, secretarul american de stat Colin Powell a declarat că livrarea acestor echipamente oferă Bagdadului inamic un avantaj nedorit de Statele Unite. Ministrul rus de externe Igor Ivanov a dezmințit acuzațiile americane. De asemenea, conform purtătorului de cuvânt al Kremlinului, președintele rus Vladimir Putin a negat la rândul său, într-o convorbire cu omologul său american George W. Bush, acuzațiile americane. Președintele american George W. Bush ar urma să solicite Congresului fonduri de urgență de $74,7 milioane destinate programului antiterorist și războiului din Irak. Potrivit Associated Press, $62,6 milioane are reprezentat costurile estimate ale Ministerului Apărării pentru susținerea acțiunilor militare din Irak pe o perioadă de 6 luni. Solicitarea președintelui american este așteptată pentru astăzi după amiază. Conform rezultatelor unor sondaje de opinie din Statele Unite, deși americanii consideră că războiul va avea o durată mai mare și va fi mai sângeros decât se prevăzuse, 54% din cei chestionați îl sprijină totuși ferm pe președintele Bush. Sondajul CNN Gallup arată că numărul celor care cred că războiul din Irak merge bine a scăzut la 44%, în timp ce numărul celor care cred că se va ajunge la un război de uscat sângeros a crescut de sâmbătă de la 30% la 49%. Sprijinul pentru președintele Bush rămâne ridicat. 72% din cei chestionați în sondajul ABC News Washington Post sunt de acord că războiul din Irak, 3 americani din 4 aprobând maniera de abordare a conflictului irachian de către președintele Bush. Țările arabe au solicitat ONU o întrunire de urgență a Consiliului de Securitate în legătură cu războiul din Irak, intenționând, conform declarațiilor ambasadorului sirian la ONU, să propună adoptarea în cadrul Consiliului a unei rezoluții care să ceară încetarea imediată a invaziei în Irak a trupelor conduse de Statele Unite, precum și retragerea tuturor trupelor străine de pe teritoriul irachian. La întâlnirea de luni de la Cairo, țările din Liga Arabă au cerut retragerea imediată și necondiționată a trupelor americane și britanice din Irak, rezoluția adoptată calificând intervenția aliată în Irak drept, citez, violare a Cartei ONU. Mai multe detalii despre acțiunile coaliției în Irak veți asculta în relatările care urmează. Mircea Geană, ministrul român de externe, va participa mâine la Bruxelles la ceremonia semnării protocolului de aderare a României la NATO. Protocolul va trebui apoi ratificat de toate statele membre ale Alianței Nord-Atlantice. Într-un comunicat al Ministerului Afacerilor de Externe se arată că procesul de ratificare va începe în mai-iunie 2003 și se va încheia în primul trimestru al anului 2004. Ratificarea se va face în bloc, iar protocoalele vor intra în vigoare în momentul în care toate statele membre NATO vor anunța acest lucru Statelor Unite, depozitarul tratatului. Alina?
Mulțumesc, Ingrid. Promisa încălzire a vremii ar trebui să intre precum o ordonanță de urgență în vigoare de astăzi. Soarele a pregătit terenul și există speranțe ca ultimii țursuri să înceapă să se topească în sfârșit. Valul de aer cald va influența, spun meteorologii, întreaga țară. Temperaturile maxime ating astăzi la amiază 10-12 grade în sud și vest. Ziua este din ce în ce mai lungă și mai senină și să mai zici că-i marți. În Irak, trupe aliate continuă înaintarea către Bagdad dinspre sud, nord și vest, în vreme ce aviația lovește obiective considerate cheie din capitala irachiană. Detaliile nopții care se încheie ne oferă din Washington corespondentul nostru Valeriu Sela.
La puțin timp după miezul nopții, ora locală, un șir de puternice explozii s-au făcut auzite la Bagdad, acesta fiind cel de-al cincilea raid în interval de 24 de ore. Atacul aliat a fost consemnat la Nasiriya, unde se află câteva poduri de importanță strategică peste Eufrat. În preajma respective localități s-au dat cele mai aprige lupte la sfârșitul săptămânii, 10 pușcași marini americani fiind uciși, 12 răniți și 16 fiind azi dispăruți. Pe fondul rezistenței irachiene, un militar britanic a fost ucis în apropierea orașului Basra, din sudul țării. Alți doi britanici sunt azi dispăruți după ce vehiculul în care se aflau a fost atacat. Avioanele aviate au bombardat orașul Nordic Mosul pentru a treia noapte. După cea de-a cincea zi de lupte, secretarul de stat Colin Powell și-a exprimat satisfacția pentru progresele realizate de aliați. Este uimitor ce au obținut militarii noștri, pușcașii marini, aviatorii și marinarii, a spus domnul Powell, continuând, au pătruns sute de kilometri în interiorul Irakului, aflându-se la circa 70-80 de kilometri de Bagdad și asta doar în interval de 5 zile. Este remarcabil, a apreciat șeful diplomației americane, care, în timpul precedentului război din regiunea Golfului, cel din 1991, s-a aflat la conducerea Statelor Majore Reunite ale armatei americane. Domnul Powell a apreciat că până acum numărul victimelor aliate este relativ redus, exprimându-și convingerea că victoria se apropie și că zilele regimului Hussein sunt numărate. Dar, așa cum remarca premierul britanic Blair, greul confruntării de-abia acum ar putea să înceapă, odată cu intrarea în scenă a gărzii republicane, adversarul cel mai redutabil. Premierul Blair va purta mâine convorbiri cu președintele Bush la reședința acestuia de la Camp David. În Qatar, generalul Tommy Franks, care conduce operațiunea, a spus că regimul Saddam Hussein ar putea utiliza, în disperare de cauză, arme de distrugere în masă. Asta pe măsură ce coaliția se apropie de Bagdad. Surse de presă arată că oficialitățile americane dispun de informații din care rezultă că, de îndată ce forțele aliate ar periclita pozițiile regimului de la Bagdad, Casa Republicană ar fi autorizată de Saddam Hussein să folosească arme chimice. Această știre a circulat pe fondul confruntării în care s-au angajat forțe americane și militari irachieni la circa 75 de kilometri de Bagdad. Elicoptere de tip Apache au participat la asalt, unul dintre acestea fiind doborât, piloții acum prizonieri de război fiind arătați ulterior în captivitate la televiziunea irachiană. Saddam Hussein a fost prezent și ieri la postul de televiziune irachian, dar analiștii de la CIA susțin că nu există suficiente indicii cu privire la starea liderului. În remarcile sale de îmbărbătare adresate luptătorilor irachieni, dictatorul îl elogiază la un moment dat pe unul dintre comandanții săi, care însă s-a predat trupelor aliate din prima zi de conflict. De aici confuzia cu privire la data la care înregistrarea respectivă a fost realizată, sau în orice caz, la accesul conducerii irachiene la informații. Într-o conferință de presă desfășurată ieri, adjunctul premierului irachian Tariq Aziz a spus că liderii țării sunt bine și că Saddam Hussein exercită control complet asupra forțelor armate. Americanii și britanicii vor fi întâmpinați la Bagdad, la fel cum au fost și la An-Nasiriya și Qasr, adică cu gloanțe și nu cu flori și muzică, a spus Aziz. Actualul conflict aduce cu el și o adiere de război rece. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a infirmat într-o convorbire telefonică cu președintele Bush alegațiile americane că firme rusești au vândut Irakului echipament militar, se arată într-o corespondență a agenției de știri Interfax. Putin i-a reamintit omologului său american, conform declarațiilor purtătorului său de cuvânt, Alexei Gromov, că Moscova a oferit și în trecut informații din care rezultă că tranzacțiile invocate nu au avut loc. Pe de altă parte, în cursul zilei de ieri, Casa Albă a informat că dispune de dovezi credibile că firme rusești au furnizat irachienilor echipament care mărește vizibilitatea pe timp de noapte, armament antitank și tehnologie capabilă să brueze semnale de satelit folosite de trupele aliate pentru ghidarea bombelor și avionelor de luptă. În versiunea Casei Albe se arată că președintele Bush a criticat Rusia pentru respectivele livrări. O oficialitate rusă, Andrei Kokoshin, a spus că Irakul și-ar fi putut procura echipamentele respective de la o fostă republică sovietică, cum ar fi Ucraina, de exemplu. Urmează acum bătălia decisivă pentru Bagdad. Cele mai avansate forțe americane se află la circa 30 de kilometri de garda republicană, care numără 30.000 de militari. Aviația încearcă să slăbească pozițiile gărzii, dar aceste operațiuni sunt îngreunate pe alocuri de violente furtuni de nisip. Strategia coaliției este să creeze o linie a frontului până la localitatea Karbala, la est, și traversând cele două șosele principale către capitală. Această linie va rămâne fixă, lăsând aviația să acționeze pentru slăbirea pozițiilor inamicului. Până când asaltul terestru final va fi lansat, coaliția speră să aibă în zona Bagdad 60.000 de militari, 400 de tancuri de tipul Abrams M1 și 100 de elicoptere de tip Apache. Diviziile armate republicane au 500 de tancuri. O preocupare a coaliției este menținerea liniilor de aprovizionare dinspre sud, care devin vulnerabile la atacurile bandelor locale. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați și alte organizații umanitare se pregătesc să primească mii de refugiați la granița turco-irachiană. Corespondenta Europei Libere, Zamira Eshanova, a aflat că Agenția Umanitară a Națiunilor Unite se pregătește să găzduiască în zonă peste 100.000 de persoane, însă până acum nu a sosit nimeni. Relatarea corespondentei noastre vă este prezentată în continuare de colegul meu, Radu Stănescu.
În tabăra de refugiați de la granița dintre cele două țări au sosit ieri primele camioane încărcate cu paturi pliante, pături, alimente și haine. Reprezentantul local al Înaltului Comisariat ONU, Francis Teoh, ne-a declarat că până acum nimeni nu a trecut granița cu Turcia pentru a cere adăpost. Însă, după cum afirmă el, pe măsură ce războiul din Irak înaintează către nord, situația se poate schimba. De aceea, taberele de corturi de la granița turco-irachiană sunt pregătite să adăpostească peste 100.000 de refugiați. Francis Teoh. Planurile noastre pentru Turcia prevăd 80.000 de refugiați în Turcia și 56.000 de solicitanți de azil la frontieră. Astfel că, pentru Turcia, ne-am pregătit pentru 130.000 de persoane. Reprezentantul în regiune al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați spune că agenția pe care o reprezintă se pregătește pentru un număr total de 600.000 de refugiați în statele învecinate Irakului, precum Turcia, Iran sau Siria. Oficialitățile de la Ankara sunt îngrijorate că în momentul în care războiul va ajunge în nordul Irakului, sute de mii de refugiați se vor năpusti către granița turcă, dând naștere unei situații de potențială destabilizare. De aceea, guvernul turc a evocat ideea trimiterii de trupe în nordul Irakului, o posibilitate respinsă însă de Statele Unite. Namik Tan, o oficialitate turcă din Ministerul de Externe, cu responsabilități în zona de graniță, ne-a declarat că pentru Turcia prioritatea este să-i țină pe potențialii refugiați de partea irachiană a frontierei, cât mai aproape posibil de căminele lor.
Bizim amacımız onları, yani eğer gelirlerse, ilk önce sınırın öbür tarafındaki, dışarıdaki...
Obiectivul nostru este, în cazul în care vin refugiații, să-i ținem în taberele puse la punct de cealaltă parte a frontierei, să-i adăpostim, să-i hrănim și să-i îmbrăcăm. Și dacă numărul lor va fi prea mare, abia atunci le vom verifica mai întâi identitatea, iar apoi le vom permite accesul în taberele din partea turcească. deoarece câteodată între ei se mai strecoară și teroriști ori alte persoane indezirabile. Tan ne-a mai precizat că până acum nu există refugiați la granița turco-irachiană. Doar câțiva curzi irachieni au trecut în Turcia cu câteva săptămâni în urmă, dar ei stau împreună cu rudele lor din Turcia. Multe persoane din orașele turcești de frontieră au rude de cealaltă parte a graniței, în Irak, și se tem pentru siguranța acestora. Până acum ei au crezut că războiul va rămâne undeva departe de căminele rudelor lor din nordul Irakului. Dar sosirea ieri a primelor camioane încărcate cu ajutoare pentru refugiați le-ar putea indica faptul că vor simți curând și aceștia impactul războiului.
De la Praga, Radu Stănescu. Nu odată s-a pus întrebarea în ce măsură România, țară neimplicată direct în războiul din Irak, va fi afectată de actualul conflict. Colegul meu, Andrei Manolescu, a găsit un răspuns care privește domeniul economic.
Investițiile străine directe în România ar putea fi afectate de războiul din Irak în măsura în care pe piața mondială se va accentua starea de expectativă a marilor capitaluri, crede președintele Agenției Române pentru Investiții Străine, Marian Florian Săniuță. Răspunzând întrebării postului nostru de radio, domnul Săniuță afirmă că reticența pe plan mondial a marilor investitori s-ar putea accentua în urma războiului, ceea ce ar putea influența indirect și investițiile din România.
Consider că războiul din Irak nu poate avea o influență directă. Ce poate avea, după părerea mea, o influență la acest moment? Cred că acea stare de expectativă a marilor capitaluri se va accentua. Cred că lumea va aștepta sau va prefera, cel puțin pentru o perioadă, să investească mai puțin în patrimonii, deci în obiecte palpabile, da? În firme, în sensul fizic al cuvântului, și cred că vom asista la investiții de portofoliu. Va fi mult mai comod să stai în fața computerului, să discuți cu brokerul tău și să cumperi acțiuni de pe anumite piețe. Cred, repet, aici gândesc ca economist. Cred că aceasta va fi tendința pentru o anumită perioadă de timp.
Președintele Agenției Române pentru Investiții Străine susține că, după părerea sa, și nereușita privatizării BCR de până acum este cauzată de expectativa marilor investitori. Marian Săniuță mai afirmă că, în ciuda scăderii valorii investițiilor străine directe în România cu 30% în 2002 față de 2001, se poate considera că anul 2002 a fost mai bun din punctul de vedere al atractivității capitalului străin decât anul 2001. Marian Săniuță explică acest paradox prin aceea că la valoarea investițiilor din 2001 a contribuit în mare măsură privatizarea Sidex. Nepunând însă la socoteală această privatizare, fiecare lună a anului 2002 marchează o creștere față de fiecare lună a anului 2001. În clasamentul pe țări al investițiilor în România din 1991 și până astăzi, pe primul loc figurează Olanda, urmată la mare distanță însă de Germania și Statele Unite ale Americii. Marian Săniuță afirmă că a observat însă un interes crescut în ultima vreme din partea investitorilor germani și austrieci, iar în ultimele luni și din partea celor americani. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Aici Radio Europa Liberă. Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Continuăm transmiterea.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri.
Adevărul trebuie spus.
Auzit.
We welcome Romania into NATO.
Sau citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 18 minute. Birourile permanente ale celor două camere au decis, la propunerea premierului Adrian Năstase, constituirea unei comisii parlamentare care să analizeze proiectul de dezvoltare minieră Roșia Montană. Din această comisie vor face parte, printre alții, ministrul Apelor și Protecției Mediului Petru Lificiu, ministrul Industriei Dan Ioan Popescu, ministrul de Interne Ioan Rus, ministrul Integrării Europene Hildegard Buvac și ministrul Finanțelor Publice Mihai Tănăsescu. Corespondenta noastră, Camelia Gerhardt, prezintă în continuare punctul de vedere al firmei responsabile cu proiectul din zona.
Conducerea societății mixte Roșia Montană Gold Corporation salută înființarea comisiei parlamentare care urmează să studieze în detaliu proiectul investiției cifrate la mai mult de 400 de miliarde de dolari. Am așteptat acest moment. Era timpul să se afle adevărul. Acesta se iasă la iveală, a spus directorul general adjunct al societății mixte, Gabriel Dumitrașcu, salutând în numele întregii conduceri înființarea comisiei. Dumitrașcu susține că documentele vor lămuri parlamentarii și opinia publică referitor la viabilitatea proiectului. Directorul general adjunct spune că proiectul prevede sume importante de bani cuvenite ca despăgubiri pentru sătenii care urmează să se mute din zona de interes, sume necesare relocării centrului de comună, a bisericilor și cimitirelor, precum și fondurile necesare reconstrucției ecologice după încheierea exploatării zăcământului de aur și argint. În concluzie, conducerea firmei investitoare așteaptă fără emoții analiza asupra proiectului și consideră că investiția de anvergură este extrem de binevenită pentru dezvoltarea munților Apuseni și a județului Alba în ansamblul său. De la Roșia Montană, pentru Radio Europa Liberă, Camelia Gerhardt.
La rândul său, colegul meu Dan Răspopa l-a întrebat pe Eugen David, președintele Asociației Aurarilor al Burnus-Meyer, asociație care se opune acestui proiect de dezvoltare minieră a zonei Roșia Montană, ce așteaptă de la comisia propusă de premierul Adrian Năstase.
Noi știam că se face o comisie parlamentară, nu fi cu reprezentanți ai guvernului. Deci să fie cât de cât scoase din circuitul guvernării, fiindcă guvernul e implicat în acest proiect și noi considerăm că nu poate fi 100% obiectiv. Și atunci noi ne-am așteptat să fie o comisie parlamentară și am înțeles că era deja în formare o comisie parlamentară din voșepte parlamentari din toate partidele politice. Schimbarea care s-a făcut, nu înțeleg ce s-a făcut, însă acest lucru pe mine cel puțin mă îngrijorează.
Ce așteptați practic de la comisia asta?
Totuși, dacă această comisie vine, eu sper ca să studieze foarte obiectiv acest proiect și să dea odată verdictul final asupra lui. Fiindcă oamenii de aici din Roșia Montană sunt sătui. Atâta ani de zile, 5-6 ani de zile de când se tot stau pe capul lor aici.
Și ce verdict ați vrea să dea comisia asta parlamentară?
Fără să fiu ipocrist, verdictul e să nu accepte asemenea proiect. Asta și-a demonstrat-o, și-a demonstrat-o Academia Română și foarte, foarte mulți specialiști, va fi un dezastru pentru zona. Însă dacă guvernul și această comisie va da verdictul pentru, noi atunci ne vom adresa la forurile europene. Și vom cere să facă o comisie europeană, fiindcă domnul ministru al mediilor ne-a promis acest lucru. Însă nu știu de ce să tot depersează, să tot încearcă. No, deci problema ar fi bine să se rezolve în interiorul țării noastre. Deci organele noastre, parlamentul, guvernul, să ia decizia care trebuie. Eu sper să țină cont de toate părerile care și-au dat-o marile personalități a țării și o grămadă de personalități din Europa care nu privesc cu ochii buni acest proiect și au spus că va fi un dezastru.
A declarat postului nostru de radio Eugen David, președintele Asociației Aurarilor al Burnus-Meyer. Așa cum ați putut afla și din emisiunile Europei Libere, Serviciul de Informație și Securitate al Republicii Moldova a interogat recent mai mulți ascultători ai postului de radio Antena C care participaseră telefonic la emisiunea nocturnă Hyde Park. Câțiva dintre cei chemați la SIS s-au plâns că au fost intimidați, iar juriștii independenți de la Chișinău au avertizat că autoritățile încalcă dreptul la libera exprimare. În zilele când au avut loc aceste interogatorii, angajații SIS au comunicat foarte puțin cu mediile de informare. Ei au organizat însă ieri o conferință de presă pentru a prezenta concluziile amintitelor interogatorii pe care au preferat să le numească discuții. Cu mai multe detalii din Chișinău, Sergiu Praporcic.
Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Informație și Securitate, Vitalie Burzakovski, a declarat că persoanele care și-au făcut publice opiniile în cadrul emisiunii Hyde Park de la Antena C și care au fost chestionate de angajații SIS nu se fac vinovate de încălcarea normelor legale. Este vorba de Ion Smoleanchin, Nina Mârleanu, Valeriu Vidrașcu și pictorul Isai Cârmu. Pe de altă parte, ofițerul de presă al Serviciului Special a spus că aceste persoane au făcut declarații îndreptate împotriva statalității moldovene, au incitat la violențe și la ură interetnică.
În acțiunile cetățenilor audiați lipsește unul din componentele infracțiunii, partea obiectivă și partea subiectivă. Și în privința lor a fost luată decizia de a refuza în intentarea unui dosar penal. Serviciul va continua și pe viitor stabilirea, identificarea și audierea altor persoane care la fel au făcut declarații publice cu orientare antistatală pentru a determina gradul lor de responsabilitate în conformitate cu legislația în vigoare. S-a stabilit că discuțiunile, discursurile unor cetățeni în cadrul emisiunii pot periclita relațiile între naționalitățile conlocuitoare din Republică, generează intoleranță socială, nesupunere civică, violență și încălcarea ordinii publice.
Vitalie Burzakovski spune că în investigația realizată de Serviciul Special s-a constatat că atât ascultătorii cât și realizatorii programului Hyde Park nu pot fi acuzați că ar fi comis niște acțiuni ilegale.
Moderatorul programului de obicei previne ascultătorii să se abțină de la declarații anticonstituționale și antistatale, de la incitări la violență. Uneori, în caz de necesitate, el intervine prin deconectarea vorbitorului. Însă s-a dovedit că majoritatea vorbitorilor totuși au posibilitatea să se exprime pe deplin. În urma investigațiilor efectuate, nu au fost obținute probe suficiente care ar permite concluzia sigură despre intențiile contrare legislației ale vorbitorilor și prezentatorilor programului Hyde Park.
Cu toate acestea, spune Vitalie Burzakovski, Serviciul de Informații și Securitate va prezenta materialele acumulate Procuraturii Generale și Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru a sancționa postul de radio Antena C.
De la Chișinău, Sergiu Praporșcic. Ultimele evoluții în cazul interogării ascultătorilor emisiunii Hyde Park sunt urmărite îndeaproape și de Vitalie Nagacevski, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului.
Eu nu cred că era necesară invitarea tuturor acestor ascultători pentru a se convinge de un fapt evident. Toate luările de cuvânt ale acestora nu puteau să întrunească componentele unei infracțiuni prevăzute de codul penal, fie vrajba interietnică, fie chemarea la răsturnare o rânduire de stat prin violență. Este evident că în cazul în care un ascultător spune că este necesar să dăm jos cu furcile regimul comunist, asta nu înseamnă că el cheamă într-adevăr ca oamenii să ia furcile și să vii la Chișinău să dea jos regimul comunist, ci este o exprimare la figurat. Eu nu cred că este atât de greu de a înțelege ceea ce doresc să spun ascultătorii. Sunt convins că aceste acțiuni totuși au avut ca scop pe intimidarea ascultătorilor de la Hyde Park și nu se știe cum urma să se termine toate aceste acțiuni în cazul în care acești ascultători sau participanți la Hyde Park, dacă nu aveau ei verticalitate să denunțe acțiunile Serviciului de Informație și Securitate și dacă nu lua o poziție fermă în această problemă și presa din Republica Moldova, care a început foarte activ să sensibilizeze societatea asupra problemei existente.
A declarat Europei Libere Vitalie Nagacevski, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. La final zâmbim sau nu? Aflăm după faptul divers, semnat și astăzi de Neculai Constantin Muntean.
Ca să fie în rând cu lumea, câteva organizații au încercat să pună pe picioare un meeting antirăzboi. Nu au adunat decât vreo 20 de persoane. Organizatorii spun că motivul e că românilor le hamete sau le e frică. Da, de ce le-ar fi? Ar putea întreba naivii. Pentru că așa li s-a spus la televizor. De câteva săptămâni, pe sticla televizorului se perindă diversi specialiști în protecția civilă care așa, într-o doară, învață lumea cum să se improvizeze o mască de gaze. Apoi mai sunt și anunțurile televizate. O televiziune poartă de o săptămână o banderolă pe care scrie, citesc, că România e în război. Altă televiziune învață lumea cât de ceva despre cântecul sirenilor. Nu e vorba despre sirenele lui Ulise și nici despre cea de care s-a agățat Vasile Roaită, ci despre sirenele de alarmă de pe blocuri. Nu e de mirare că un focșănean a alarmat acum câteva zile protecția civilă. Din strigătele lui disperate la telefon, militari au înțeles că e vorba despre un atac chimic terorist. Cel care telefonase spunea că peste oraș plutește un miros insuportabil și că se teme să iasă fără masca de gaze. După ce au încercat să-l liniștească, spunându-i că nu e niciun atac terorist, că de fapt așa miroase orașul, militarii de la protecția civilă au plecat să vadă ce e de făcut. La fața locului au descoperit că atacul chimic terorist fusese lansat de un vecin care își vopsise lemnăria și dezinfecta casa. Reclamantul a fost convins cu mare greutate să părăsească locuința și doar cu masca de gaze l-au putut scoate la lumină. Românii au descoperit de câtva timp că sunt vulnerabili, pentru că cei cărora le dădeau bani să-i păzească le bagă în buzunar și pleacă plărând, românii nu mai au speranțe decât de la Dumnezeu. În județul Neamț, această consultare cu instanțele supreme a căpătat aprobarea autorităților locale. Conducerea Inspectoratului de Protecție Civilă din județ a convocat preoții pentru a le cere să facă ceea ce fac de pe vremea profeților, să încurajeze populația. Mai mult, chiar preoții ar trebui, după cum le-au recomandat cei de la Protecția Civilă, să învețe pe oameni să se apere de nenorociri.
Faza bună trece primejdia rea, iar zâmbetul rămâne totuși obligatoriu. Până mâine dimineață, Alina Dimitriu vă dorește toate bune!